кошик рацій.
Вітаю з вами, Яна Запольская. У сувязі з санкційними обмежаваннями отримать шенгенскую визу громадянам Беларуси по-ранейшему проблематично. И чем ближе сезон отпочинков, тем меньше шансов обзавестись доухочаканым пропуском на курорты Испании, Франции, Италии або Португалии. У якія краины можно трапить без визы, эти будут такие напрямки, актуальные для белорусских туристов в бягучем ходе с уликом кошту подорожжа и транспортной логистики. Глядзеў ресурс MyFinBuy. Прыгледзімся і мы к гэтаму пытанню. Куды можна з'ехаць з Беларусі без візы? Тэарэтычна, для грамадзян Беларусі сёння адкрыты бязвізавы ўезд у больш чым 40 краін свету. І многія напрамкі на кшталт Турцыі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Расіі і Грузія ўжо даўно асвоеныя беларускімі турыстамі. На практыцы ж трапіць у большасць краін наўпрост не атрымаецца з прычыны таго, што ў Беларусі з імі няма прамых авіязносін. Калі ж дабірацца па сушы, то без шэнгена ўсё роўна не абысціся. Каб уехаць у некаторыя краіны з бязвізавага спісу, прыйдзецца перасякаць тэрыторыю ЕС. Выляціць самалётам з Беларусі, не маючы шэнгенскай візы, сёння можна. У Азербайджан, Арменію, Казахстан, Узбекістан, Туркменістан, Таджыкістан, Егіпет, Кітай, Турцыю, Грузію, Арабскія Эміраты ды Расію. У некаторыя краіны, такія як Егіпет, віза афармляецца па прыбыцці. Гэтыя краіны не ставяць беларускім турыстам дадатковых умоў на кшталт абавязковай наяўнасці зваротнага білета і забраніраванага жылля. А куды можна дабрацца вакольнымі шляхамі? Калі вы загарэліся ідэяй наведаць В'етнам ці адпачыць у Чарнагорыі, то маршрут прыйдзецца пракладаць праз краіны, якія не ўваходзяць у шэнгенскую зону. Прасцей за ўсё дабрацца да Расіі, адтуль у выбраную краіну, якая прапануе беларусам бязвізавы ўезд. Можна дабірацца ў выбраныя краіны таксама праз Турцыю, Арменію, Казахстан і так далей, але ў некаторыя бязвізавыя краіны трапіць будзе няпроста. Дарога можа заняць некалькі дзён. Калі ўсё ж вы гатовыя наведаць краіну з бязвізавым уездам, то браніраваць авіябілеты лепш за некалькі месяцаў. У ідэале варта сачыць за акцыйнымі прапановамі. Гэта дазволіць зэканоміць на транспартных выдатках нават палову сумы. Але на папулярныя маршруты зніжак хутчэй за ўсё не будзе. Так паляцець у Тбілісі з Менска летам можна мінімум за 565 рублёў. Прамы рэйс назад абыдзецца ад 584. Пералёт з Менска ў Стамбул каштуе ад 746 рублёў назад, мінімальна 615. Тыя, хто плануе адпачыць у Егіпце, змогуць паляцець у Шарм-эль-Шейх з Менска з перасадкай у Маскве мінімум за 895 рублёў. За білет назад трэба выкласці 771 рубель. Авіапералёт у Дубаі назад гэтым летам будзе каштаваць мінімум 1400 рублёў. Тым, хто плануе вылет з іншых краін і складае складаны маршрут, зэканоміць на пералётах наўрад ці ўдасца, таму што іх прыйдзецца стыкаваць без выбару аптымальных па цане варыянтаў. Калі ж вы не хочаце самастойна планаваць падарожжа, шукаць начлег і гіда ў чужой краіне, варта звярнуцца ў турыстычную кампанію. Без шэнгенскай візы можна адправіцца на адпачынак не толькі самалётам, але цягніком, аўтобусам, калі гаворка ідзе пра Расію, Грузію, Абхазію, Арменію. Так, летам можна правесці тыдзень на беразе Чорнага мора ў Батумі за 1300 рублёў з улікам аўтобуснага пераезду, сняданкаў да экскурсійнай праграмы. Тураператары дапамогуць спланаваць даволі складанае падарожжа ў экзатычныя краіны. Напрыклад, можна замовіць пляжны тур на Кубу, які разам з пералётамі коштам пражывання ў чатырохзоркавым гатэлі абыдзецца ў 3250 рублёў за 9 дзён. Без візы гэтым летам таксама можна адправіцца ў марскі круіз на лайнеры, які адплывае з Буэнос-Айреса ў Бразілію і праз 8 дзён вяртаецца назад. Такое падарожжа з улікам авіапералёту, а вылет з Менска абыдзецца ў 2600 рублёў. Карацей, плануйце адпачынкі. На гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.